Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
We want to say hi and big thanks to the guys from Pitmasters Live GCash. Pitmasters Live GCash is a platform where you can play online sabong. Para makapaglaro, buksan nyo lang ang GCash, click GLife, tapos hanapin nyo lang yung Pitmasters Live or pwede nyo rin gamitin yung link sa description namin. Play Pitmasters Live GCash on GLife now. Welcome sa part 2 ng usapan.
Part 2.
Usapang adobo. Ito po ulit si Ingo, ang yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang keto machine natin na walang iba kundi si Mahoy Pare.
Your showbiz bro. Ang inyong corporate slave. Pangit. Ama po pala si Mahoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, the one that completes the macho trinity. At meron kaming surprise sa kanya pagdating ng buwan ng August. Na kinakabahan ka na ba, Tito P, sa surprise namin sa'yo para sa buwan ng August?
Oo, oh, kinakabahan ako.
Oo, oh, kasi mawawala ka na ng show. Walang iba, kundi si Tito P.
Tito P or Tech Tito.
Kala ko sasabihin mo, Tito P, Tito P, Tito P.
mar.
Ay, ano, so... Balik tayo doon sa usapan natin kanina, yung sinabi natin doon sa bago nag-break yung episode, is kung anong klaseng adobo yung niluluto. Kasi ako, to be honest ha, mahilig ako magluto. Pero meron akong isang hindi pa naluluto sa tanang buhay ko.
Wala akong adobo.
Adobo.
Bakit?
Kasi natatakot ako doon sa ano, yung kasabihan na ano, na yung nahihilaw yung suka. So magmula nun, parang natatakot tuloy ako na magluto ng adobo kasi baka mamaya masayang ko yung luto.
Parang nahihilaw yung suka.
'Di ba yung science daw nun, sabi nila pag nilagay mo yung 'di ba una mo ilalagay toyo. Tapos ilalagay mo dun sa huling kulo yung suka. Tapos ang sabi nila, bawal daw haluin yun. Bago yata kumulo or something. Hindi ko maget yung science eh. Kasi kung kumukulo yun, technically, nahahalo yun, di ba?
Oo.
Ang sabi kasi nila, pag hinalo mo daw yun, pagkalagay ng suka, mahihilaw yung suka. Yun yung termino na sinabi
ano
nila.
Ano mahihilaw yung suka?
Basta mag-iiba yung lasa ng suka. Parang ganun, Ingo, di ba?
Oo. Ano yun, tawag doon? Ang kaya, basta pa, hindi siya kaagad hinahalo yung suka. Kailangan muna siyang maluto bago mo haluin. Kasi pag hinalo mo na siya agad, kasama yung toyo, iba yung pagkaluto niya. So parang similar lang din sa baking. Na yung baking kasi science yun eh. So similar lang din sa baking na may mga certain procedures na kailangan ka munang gawin para yung resulta, yung resulta is tama. So yun.
Pero hindi ba tanghan
mag-ibay yun? Mag-ibay lasa ng suka.
Hindi ba katanghan yun, Ingo? Kasi the mere fact na kumukulo, gumagalaw-galaw na yun, nahahalo na yun.
Nahahalo siya, pero hindi siya kasing halo ng ano tawag doon, na talagang minimix mo na mula taas hanggang baba.
Usus.
O baga, na, nasa taas lang siya. Oh, YouTube niyo yan.
Ito. Tito P, bilang unbiased, ano, di ba, ikaw, engineer ka, Tito P. Nag-aral ka ng siyensya, Hindi ba katangahan yun na may halo pa sa ilalim, halo sa ibabaw? Katangahan yun.
Oh, hindi. Ano naman eh, sa akin, parang pareho ko lang eh. Kasi kung hindi mo siya haluin man ng maayos, kumbaga, hindi rin magmimix ng...
Niloloko tayo ni Ingo eh. Parang kagagawan eh.
Hindi, pero kasi may mapamahiin eh. May mga ganun, di ba? Kahit nga pinagdedebate yan kung uunahin yung ano eh, yung onion at saka yung ano, di ba? Pag nagigisa. Mm. Saka yung garlic.
Ah, kayo ba? Ano, ba yung... ano inuuna nyo? Ako, inuuna ko, ano eh, onion eh.
Eh, walang onion. Eh, walang onion ng ano, adobo.
O, di bawang nilulo.
Sabihin ko, ano ba yung kasabihan mo tungkol sa adobo? Adobo a day keeps the doctor away.
Hindi. Ang adobo, ang ano, ang adobo, parang asawa mo lang.
Bakit?
Mas ano, mas masarap pag may konting toyo.
Ay, tapang.
Ito ah, sabi dito sa isang website na crispywaffle.com. Do not stir the sauce before the vinegar comes to a boil. Let the vinegar sauce come to a boil, then cover and allow to simmer until the meat is cooked through. This way, the acids in the vinegar mellow out and the raw taste burns off.
Pero Ingo, alam ba yung ginawa mo na yan?
Ano yan?
Wala ka nang pinagkaiba sa bobong DDS. Kaya kung sinabing bobong DDS, kasi dalawang klase naman yan. Merong bobong DDS at merong DDS lang.
Oo.
Yung ginawa mo, ikaw yung bobong DDS na nag-quote ng isang article sa internet. Paano naging batas yan? Paano naging katotohanan yung article na yan na nakita mo online?
Oh, sige, hanap tayo ng ano, kay Nora Daza na...
Ang scientific explanation.
Oh, babalik ako. Kung iku-quote mo si Nora Daza, paano naging batayan si Nora Daza na tamang wag haluin yung suka?
Una, si Nora Daza, siya yung epitome ng
Dasas.
Ano, ng traditional Filipino food. Siya yung naging basis.
Oh, pero ano yung scientific na ano, na kailangan natin scientific? Kasi lahat ng cook, meron tayong sinusunod na style pagluto. Ako, ang ginagawa ko pag nagluluto ako ng spaghetti, yung unang ano, yung sibuyas na hinanda ko, kalahati lang yung iginigis ako. Yung pangalawang part ng sibuyas, inilalagay ko bago ko i-serve yung spaghetti na luto. Ganun ang ginagawa ko.
Dali. Bago tayo mapunta sa usapan na yan, Ingo, paano ka muna magluto para malinaw?
Ayun.
Anong proseso pagluto ng ano, adobo?
So, ipagluto ko ng adobo kasi, so ilalagay ko yung ano, yung baboy, yung tawag doon,
toyo?
Garlic, yung toyo, yung tubig, yung buong paminta, tapos ilalagyan ko ng tubig tsaka laurel or yung bay leaf.
Mm.
Ngayon, ang napansin kong effective way para ilutuin yun ay papakuluan ko yung ano, yung baboy hanggang ma-reduce yung sauce niya, yung tubig niya, hanggang mawala.
Okay.
So, yun, 2-in-1, napalambot mo na siya at
Na-absorb
na siya. Tapos, hindi mo na kailangan masyadong bantayan. So, yun. Tapos, pero bago siya, ano, bago siya tuluyan na mawala yung tubig, saka ko siya nilalagyan ng suka.
Ah, okay. So, hindi kayong nagsiseparate?
Oo, hindi ako yung nagsiseparate.
So, ilalagay mo yung suka, sisimmer mo na yun. Yun na yun.
Oo. Tapos, after 1 hour, wala na yun. Wala na yung tubig. Tsaka na-absorb na ng baboy yung ano, yung mga spices tsaka ingredients na nilagay mo.
Okay. Kasi yung turo dito sa amin is tubig, toyo, garlic, baboy, laurel, paminta, tapos pakulo, di ba? yung sa pakulo na yun, ang function nun is pinalalambot mo na yung baboy. Tapos, natutuyo rin yung ano, yung sauce, pero not to the point ma... May asukal pa pala. Nag-asukal ka ba?
Depende sa toyo. Kasi yung toyo na dark soy sauce, yung Silver Swan, ano na siya eh. Well, actually, malat pala siya. Pero to answer your question, hindi ako nag-brown sugar. Hinayaan kong maprito sa sariling mantika yung ano, yung adobo.
Okay. Sa amin may asukal pa eh. Anyway, so pag medyo nag ano na siya, nag na bawasan na yung sauce. Tatanggalin mo ngayon yung sauce, i-separate mo. Maglalagay ka ng oil. Iaano mo yung lulutuin mo yung baboy.
Ah. Oh.
Tsaka mo ibabalik yung sauce. Tsaka maglalagay ng suka. Doon mo i-simmer.
Ah, doon pa lang maglalagay ng suka.
Mm-hmm. After mong i-cook yung adobo.
Mm.
So, ganun yung dito. Ikaw, Makoy?
Hindi nga ako nagluluto ng adobo eh.
Eh, sino nagluluto sa inyo?
Yung ano, tindera sa sorry, tindera sa sa ano, sa anong tawag sa ano? Sa karinderya. Pero
sa karinderya.
Ano kasi
prefer niyo na adobo cut? Yung malalaki, yung chunky o yung cube na maliliit?
Gusto ko yung ano, yung lean. Ayoko ng adobo kasi kadalasan sa adobo yung ano eh, di ba? Yung buhay na taba yung kasama.
Mm.
Oh, kadiri yun.
Ayoko ng buhay na taba yun ng gag reflex ko eh. Pero ang sige, ikultin natin yung bawat aspeto ng adobo. So, sa cut tayo ng baboy. Ay, ano pala? Sige, sa meat muna. Ano mas prefer nyo? Adobong baboy o adobong manok?
Manok. Baboy.
Baboy.
Baboy, no? Mas masarap yung... Pero may instances na gusto ko yung manok eh. Pero mas prefer ko pag manok, pitso. Na walang balat. Kasi, ang pansin nyo, parang ano, yung balat ng manok, pag hindi siya fried chicken, para siyang government official, wala siyang silbi.
Oh, parang kadiri siya, no? Oh. Pag yung malambot.
Oh, yung katulad ng
isagi.
Katinola. Oto tapon yan sa akin, oto tapon yung balat pag sa balat ng manok sa tinola.
Hindi nyo ba ginagawa sa tinola yung tatanggalin mo yung balat ng manok tapos ipiprito mo hanggang lumabas yung mantika tapos sara mo siya itatapon?
Magandang idea yan. Pero hindi ko nagagawa. Hindi ko nagagawa. Pero magandang idea yan. Ha? Yun, i-render mo yung fat nun, no? I-render mo, no?
Oo.
Oh. Gagawin ko yung susunod na magluto ako. Magandang idea yan. Salamat sa idea. Pang
chicken oil.
Oh, chicken oil yun.
Chicken oil.
Inspired, pare, inspired by Ninong Ring.
Balik tayo. Pero I think you would agree with me na pag nasa ang balat ng manok pag hindi fried chicken, hindi fried, hindi roasted.
Hindi masaya.
Oto tapon.
Oh, tama. Hindi masaya yung ganung balat.
Ikaw, Ingo, kinakain mo ba yung balat ng ano ng manok?
Kasi ano eh. The short answer, oo. Kasi alam mo naman mga hili ko, yung bulalo, yung pares na malitid, basta yung may certain texture yung hinahanap yung dila ko sa bibig ko na sarap, ganoon. Sarap ko, sarap kainin, ganoon.
Mas matatandang babae.
Aray ko.
Na madaming pera, na madaming pera.
O, teka, sige, balik tayo. So, ano ba? Gagawin na ba natin yung ideal na standards? Yung trabaho ng DTI? Tayo na ba yung gagawa ng standards natin para sa adobo?
Hindi.
Ito na. Wala gawin na natin ngayon yung
ideal eh.
Hindi. Machong chismisan standard of adobo. Tayo gagawa. Pack shit silang lahat. Ito na. Gagawin na natin yung standard ng adobo. Ang tunay na adobo gawa ng machong chismisan. Yan. So, anong klaseng adobo yung gagawin nating standard? Basa or tuyo? O, teka. Mali, 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 mali yung tanong. ano yung karne muna? Sa karne tayo magsimula. Oh, ano yung karne ng standard adobo ng machong chismisan? Ano?
Baboy.
Baboy.
Hindi ba pwedeng mixed?
Hindi, kasi kaya baboy, kasi between siya ng baka at manok sa price point. Dati ah, dati nung, kasi nung panahon na yon kapag mahirap ka or taga-probinsya ka, adobo yung ulam mo eh. Dahil way of preserving yung ano eh.
Yung meat.
Yung ulam mo eh.
Pang, ano, pang isang lingguhan yan eh.
Mm-hmm.
Yun hindi napapanis eh. Ngayon tumatapon pag tumapon sa bagmo kadiri.
Okay. So sa standards, ang adobo ng machong chismoso at machong chismosa ay gawa sa ang karne ay baboy.
Baboy.
Oh, yung next na ano, baboy. Next na criteria, yung adobo ba natin eh basa or tuyo?
Ano ba definition mo ng tuyo? Yung sa akin kasi yung may salsa pa rin, pero yung hindi karamihan.
O di tatluhin na natin. Yung adobo
yung
mo
mesebo.
Ba? Yung machong chismisan adobo ba is basa na pwedeng kumuha ng sabaw, ilagay sa kanin? O yung masebo na wala nang makukuha, no? Wala nang makukuha ng sabaw,
meron.
No?
Yung light. Mapapahid mo pa sa kanin.
O, yung ano, yung kailangan mong ilagay yung kanin sa bowl para makuha mo yung sabaw. O, yun. Pwede na yun.
Yun.
Yung isa naman, yung tuyo. Yung tuyo. As in, parang tapa levels. At yung isa pa, yung shredded.
Hindi siya sauce yun.
Tuyo, tapos shredded.
Sakat ng ano yun. Sakat ng baboy yun. Kasi yeah, pero yung cut ng baboy mo, meron yung adobo cut na malaki.
Pero meron shredded kasi
yung,
ano yung flakes na yung adobo flakes eh.
Oo.
Recently lang nauso yung adobo. Adobo
kasama pa rin siya. Sige, mapili na kayo ngayon. Alin doon ang ano, standard natin?
Yung,
hindi kasi
masarsa.
Yung adobo flakes kasi pwedeng masarsa, pwedeng tuyo eh.
Hindi, parang lahat hindi na nakita kong adobo flakes, tuyo eh. O pero sige, lock in your votes, Tito Pidge. Kasi, ang nangyayari, kinakarir natin yung sa adobo flakes, pero hindi mo rin pipiliin yung adobo flakes.
yung nga eh, yung pasin ko eh.
Pipiliin mo ba yung adobo flakes?
Hindi, yung
adobo flakes. O, huwag na natin problemahin yung ano, yung nitty-gritty ng adobo flakes, di mo rin pala pipiliin. So, ano yung favorite mo, Tito Pidge?
Yung sarsang pahid.
Ah, pahid. O, tatalunin ka namin. Kasi kami ni Ingo, ang gusto namin yung masabaw. So, sa...
Ay, hindi, masarsa ako, pare.
O nga. So, ano nga, yung pahid. Wala naman sa choices pahid. Yung masarsa kanina eh.
Sabaw kasi yung ano sinasabi mo eh. Sarsa yung pahid eh.
O, diba? So, ano nga yung pipiliin natin?
Sarsa. Dalawa kami, sarsa. Isa lang eh.
Yung nilagyan ng cornstarch?
Hindi. Yung pinatuyo pero hindi ganun katuyo.
Kumbaga ano, yung galing sa washing machine na spin dry. Medyo basa pang konti.
Medyo basa pa na konti.
Oh, yung ganun. Yung basa ano eh, yung nangingibabaw yung sebo dun sa sabaw mo.
Oh, parang minudo yung sarsa, ganun.
Okay, not bad. Okay.
Para mas tuyo ng bahagya. Kasi yung sa minudo, mas masabaw pa siya sa ano eh.
Okay, so ang machong chismisan adobo ay gawa sa baboy. Ang sarsa ay medyo tuyo, medyo basa, yung nasa gitna lang.
Yung kaya mag-coat ng spoon.
Okay. Meron bang yung patatas yung macho chismoso, macho adobo?
Yung pag nag-facial ka, yung ganong texture na.
Gagong puti.
Ikaw tama, di ba?
Oh, yung pag binulungan mo sa tenga, ganun. Ay.
Oh. Yung next natin. Meron bang sahog? Ano ang sahog ng macho adobo?
Itlog!
Itlog! Puta.
Ng pugo! Itlog ng pugo.
Kasi
akala, eh, paano
yung
kung
malaking
ano,
itlog po, tapag-aawayan nyo pa eh.
Paano kung bakla tayo? Itlog ng pogi.
Puta.
Itlog ng pugo? Unanimous ba tayo sa itlog ng pugo?
Oo. Oh.
Kasi masarap yung ano eh, no? Bakit ganun? Mas masarap yung itlog. Kasi yung...
itlog ng pogi.
Gago. Pero yung itlog ng pugo kasi, kaya siya mas superb kesa sa itlog ng manok. Kasi yung ratio ng egg white to egg yolk mas sapat, mas sakto, yun ba yung mas nagpapasarap doon?
Hindi, by volume. Kasi pag pagpugo, mas marami siya eh. Unlike yung pag itlog na malaki, parang ano yun eh. Yung itlog to baboy ratio mo, mas marami pagpugo kesa pag ano, pag malaking itlog.
Pag itlog ng pogi, ano, kulubot eh.
O nga, no? Pero, try dun sa sinabi ni McCoy. Yung, ano ka, tama yung sinabi niya na, ano eh, na mas concentrated yung, ay, sorry, mas madaming egg yolk to egg white ratio pag itlog ng pugo eh. Tsaka, di ba nga, mas mataas yung, mas makasalanan yung itlog ng pugo, pugo kaysa sa manok. Kaya siguro, mas masarap din yung, ano, yung itlog ng pugo.
Pero meron mas may makasalanan sa itlog ng pugo eh.
Katulad ng ibang bagay.
Itlog ng pugo.
Parang itlog ng pugo. Ano?
Ano
itlog
pang
ng itik?
Itik? Itlog meron pang itlog
ng potang.
Balot na yun!
Talagang gusto talaga itlog ng pugo yung wala niya. Ang sasay ko kanina yung sa itlog ng itik yung ginagamit sa ano sa balot.
Yun. Hindi. Tapos yung, di ba yung gata?
Oh, ayun, gata pare.
Ayun, maglalagay ba tayo ng gata? Maglalagay tayo ng gata?
Ano?
Pineapple. Ayun yung ano, toss up between gata or pineapple. Kasi hindi mo pwedeng pagsamahin yun.
Hindi. Pineapple juice lang yan, di ba? Hindi siya, wala kasamang.
Oh, pineapple, ano, pineapple beets. Chunks. Para siyang tininyang ano, adobo, pre. Kaya ano eh, kaya siya sumasarap kasi nag-aaway yung kasi ang adobo mo is may halong tamis alat ng toyo. Mm. 'Di ba? Kaya nga inaasukalan ng iba yung ano nila yung
adobo. Adobo.
Tapos pag sinamahan mo pa ng ano ng pineapple chunks. Pineapple chunks sa konting juice. Yung asing, parang nag-aaway yung tatlo, pero nag-harmonize, hindi nga siya nag-aaway, parang nag-harmonize yung tatlong flavors ng tamis, alat, tsaka ng asing.
So technically, mamimili tayo ngayon kung ano
na naapektuhan.
Yung pag niluto mo, di ba? Yung...
Mamimili tayo ngayon kung gata o pineapple kung juice yung ilalagay
gata,
natin.
Yung gata o
yung gata naman kasi,
pineapple chunks.
Yung gata naman kasi nakakadagdag sa sebo. Yung rich oo, na flavor kasi ng sabaw. Siya yung nag-a-add ng thickness. Saka ng yung ano ba? Anong tawag din? Savory ba yung tamang ano doon?
Yung richness din ng ano eh. Nung adobo eh. Dahil sa dahil sa gata eh.
Naging creamy yung ano, yung
oh, naging creamy siya. Mm-hmm. Mas naging saucy.
Yun yung pag gusto makadami ng kanin eh. Yung
oh,
gata.
Just feeling ko depende din kung paano mo gusto yung adobo mo. Kung gusto mo eh yung toyong adobo, maganda dyan yung gata. Kasi yung gata nakaka-caramelize siya eh.
Saka kakapit na yun eh.
Kumakapit siya doon sa kumakapit siya doon sa bisong sa baboy,
baboy
diba?
Oh, tama. Alam mo, parang naisip ko lang kung may nakikinig niya ito tapos nagda-drive, nagugutom siguro. So, nagugutom. Nag-usapan natin ito.
So, next nga pala natin pag-uusapan ay manggang hilaw at bagoong.
O ano, hindi, toss up. Pag gata at saka ano, pag choice, pag halimbawa, 'di ba, adobo na pag-usapan na natin kung ano yung standard natin. Ngayon, kung adobo, special adobo or adobo with ano, with add-on, kumbaga sa Power Rangers, 'di ba? Pag yung Megazord, yung pag magko-combine doon sa dragon o kung ano mang robot na isa na para lumaki yung robot, ano yung pipiliin natin? Gata o ano, pineapple?
Ako pineapple, pare. Ikaw, McCoy.
Yung nga, parang gusto ko yung gata, pero naguguluhan ako kung pineapple yung kukunin ko eh. Pero siguro ang kukunin ko na lang over pineapple, gata. Gata, kasi ang sarap ng gata eh.
Ikaw, Tito Page, ano yun sa'yo?
Shit, toss up, pre. Kasi iniisip, ang hirap, hirap kasi no? Gata kong, gusto ko yung gata, pero pag naalala ko yung taste profile ng adobo, ng ano, ng
pinya.
Pinya.
Oh.
Parang ano yun, no? Parang sarap kainin ng pinya eh.
Yung nga,
kasi parang... Sorry, parang hindi maganda makinggan.
Napaka-bastos.
Parang ano, kung
yung nga kasi yung ano eh,
yung ano eh, yung pinye eh.
Diba? Pinya, pinya. Masarap yung pinya.
Ako din, pinya, pinya. Masarap yung pinya.
Oh my God. Oo nga, no? Ngayon ko lang na-realize. Sana hindi maganda pakinggan yung sinabi ko. Sarap ng pinya, no?
So yung adobo natin, adobong baboy, na masarsa, na madaming itlog ng pugo,
na may pinya.
Na may pinya. Itlog at pinya. Itlog
ng pinya.
Meron pa ba kayong ilalagay na iba? Garlic bits. Gusto niyo ba ng garlic bits? Yung ano na, yung
toasted garlic
bits, lalagyan natin sa ibabaw?
Pwede.
Pwede. Parang garnish na din siya, no?
Parang ano?
Onion leeks.
Ano,
onion leeks.
Yung side dish, yung siding, hindi na.
Hindi na.
Mga Chinese lang yung mahilig nun. Pero yung ano, talagang classic na... Pero isa sa mga classic talaga na adobo ay yung may ano, side dish siyang itlog na maalat tsaka ano, tsaka kamatis.
Hindi ako fan kamatis ng adobo and itlog na maalat combo.
Anong side dish mo yung ano? Anong pang side mo sa adobo?
Kanin.
Isip ka. Pero okay yun sa akin, ha? Agree ako dun. Yung itlog na maalat saka
kamatis.
Pero dapat, yung ratio ng kamatis at saka itlog ng maalat mo, patas. Kasi pag kasi pag naubos yung kamatis mo, hindi mo patapos yung ano,
yung
itlog
yun
na maalat. Tangina, parang ano, hindi mo alam kung unang masisira yung kidney mo o tataas yung BP mo eh. Kasi ang alat eh, di ba?
Oo. Oh, pang kontra-umay. Tangina, sarap. Kaya ang daming ano eh. Kaya walang abs ng mga Pinoy eh.
Pero kailangan din natin...
Oh, carbs, sige. Tsaka fats, tsaka sugar.
Mukhang napapinalize na natin yung ano, yung adobo natin. Pero nakakalimutan nyo, kailangan din nating i-finalize kung anong klaseng kanin yung dapat i-partner. Anong klaseng luto? Sinangag ba? Plain rice? Malagkit? Buhaghag? Ano yung pinaka the best na i-partner? Lugaw? Pwede rin. May nagpa-partner ng lugaw sa adobo. Doon sa may Makati, yung Goto Republic. Merong adobo, tapos ang partner, lugaw, Goto.
Actually, pwedeng, alam mo yung ginawa ng Canon Club, yung crispy dinuguan. Pwede mong gawin sa adobo yun eh.
Oh, adobo flakes.
Hindi, yung bagnet. Or ano,
gagawin
lechong kabale.
Ay, di-deep fry?
Oo.
I-adobo muna tapos i-deep fry.
Diba yung para ano pagluto namin dito, yung patutuyin mo ng bahagya, iwalay mo yung sauce.
Oo.
Deep fry mo yun, tapos balik mo sa ano?
Sa sauce.
Sa sauce.
Ah, try ko nga yun. Okay yun ah.
Diba? Tapos yun po yung gamitin mo.
Putik. Double the fun yan ah.
Diba? Hindi kasi yun yung parang hindi mo naman kailangan ilimit yung sarili mo sa adobo cut eh.
Actually. Pwede nga.
Sino pa nag-set ng standard ng adobo cut sa mga baboy?
Yung toyo tsaka yung supa.
Yun nga kasi yung sabi ni Makoy, ayoko rin nung ano yung buhay na taba. Yung pang sinigang. Eh di ba yung sa adobo cut, ang laki nun. Unlike sa liyempo.
Oh.
Yung sa liyempo.
Oh, one-third lang. One-third nung size.
So, mas
sa adobo ka, 50-50.
Tapos yung maganda pa nun, pag tinusta mo, fair game na yung ano, yung taba. Kasi pag yung
oh,
yung malambot na tabakat, eh oo, didiri ako dun. Pero pag yung ano na siya, pag na deep fry mo na siya, yung tostado na,
crunchy na parang
ano
bacon.
Na yun, good luck na, parang do or die na ako dun.
Kasi yung yempo kasi ang cut niya, may taba, tapos may laman, tapos may taba ulit.
Oo, tama lang kasi yun nga yung maganda, lalo na pag lean yung baboy mo, mas manipis yung taba mo. Na hindi mo na siya ma-different. Yung
yun,
layers
yun,
ng taba.
Yun yung gusto ko, Tito Page. Yun yung gusto ko yung mas madami yung laman ng konti kesa sa taba. Na tipong, yun nga, yung saktong-sakto yung sinabi mo na hindi mo ma-differentiate yung taba.
Para humahalo na siya.
Oo. Tapos, yung medyo malagkit lang siya na yung parang yun yung may chance na sumabit sa ibabaw ng ngalangala mo. Ganong level ng taba yung gusto ko. Ayoko nung taba na makikita mo yung tato. Ayoko nang ganun.
Yung parang gelatin.
Oo, oh, yung
ganun. Yung ano, jelly-ation
dating. Yun yung gag reflex ko. Once na nakasubo ako nun, automatic yung parang maduduwal na ako pag sa buhay na taba. Yun ang pinakayo ko sa lahat.
Ako rin eh. Parang, oo, parang, sorry.
Pero ang isang sumisira ng ano, isang sumisira ng adobo experience ko, pag nakita ko na yung baboy may buhok, yun ang pinaka-ayoko sa lahat.
Ayoko.
Yung hindi na
feeling ko lahat naman yata pag nakakita ng may buhok may.
Hindi, pero yung iba yung buhok ng tao, ha? Ito yung hindi naahit ng maayos, yung kahit na may naligaw na mga tatlong piraso lang, ganun.
Ako nga, ayoko nung ano eh, yung cut ng baboy, yung may utong,
yun. Tapos may buhok pa. Yun.
Tapos may buhok pa. May utong pa ng baboy. Sepo, tangin eh.
Tapos may ano pa, may seal pa nga ng ano, ng meat commission.
Agad na malino pa yung tatak.
Ay, nako. Sinira natin yung pagkikrave nila, no? So, nahanap na sila ng adobo. Biglang sinira natin, parang hindi na pala Jollibee na lang ulit.
Biglang sinira.
So, final. Sige. Tito Pidge, final. Since medyo may problema ako sa audio. Tito Pidge, Ingo, i-define natin, magmula doon sa simula, ano yung mga description nung macho adobo natin?
Baboy. Sarsa.
Tilugdong.
Pinya.
Pinya.
Tilugdong pugo.
Tsaka pinya.
Ano nga yung ano natin?
Yung sidings niya eh, itlog dumaalat,
tsaka
ano, kamatis.
Anong kanin pala? Hindi natin ano yung kanin. Anong kanin gusto?
Yung ano, steamed rice
diba?
Na...
Hindi garlic eh. Kailangan basahin rin.
So dinurado rice yung ano kasama.
Oh.
Na ano, yung malagkit, tapos yung tipong pag binuhos mo yung sabaw, yung parang unti-unti siyang nakikipag-mix up dun sa kanin na nakikita mong gumagapang siya dun sa pagitan ng mga butil. Pero sinasalo siya nung kanin. Ganun yung ano. Tapos magkakamay ka, no? Para ano?
Grabe.
Tapos kukurot ka nga nung konting kamatis na may kasamang itlog na maalat bawat piga mo dun sa piraso nung baboy na ano ba yung pagkakaluto nung baboy? Well done ba? Pinakuluan lang o ano?
Tostado. Yung,
tostado yung ano, medyo may crusting na nangyayari, no?
Oo, yun.
Yun. Tapos yung, pag konting piga mo dun sa baboy, makikita mo yung bawat hibla nung baboy lumalabas na. Ganon. Tapos may utong.
May utong pa rin ang pucha.
O teka, magbasa na tayo ng comments sa comment section para matuloy na natin to. Sa tanong natin na ano nga yung tinanong natin sa comment section? What is your kwentong adobo? Because the adobo is one of ano, the best adobo is the one available. Sino mo
muna sa'yo? Parang vaccine lang eh. Ito kay Yumir Juno Mayor. Paborito ko yung adobo ni Ermats na adobong before and after. Chicken adobo with boiled egg.
Ayun pala, hindi natin nasabi. Ilang araw na yung adobo?
Isang araw lang. Napanis yung adobo ko isang beses eh.
Hindi kasi diba, Di ba kasi, di ba totoo naman yun? Yung adobo, pag sumasarap, pag mas matagal?
Oh.
Sa ref?
Hindi, ako nakarating na Saudi yung ano eh. Hindi, pero isang dalawang araw at most na yan eh.
Pero, 2 days adobo?
Iba kasi yung taste profile ng... Kasi iba ang taste profile ng adobo na bagong luto. So, medyo tumagal.
Oo, totoo.
Parang masarap siya. Ano, parang may distinction siya. Hindi naman may mas masarap, pero masarap siya in their own way.
Ibang hayop na siya. Ibang hayop na siya.
Yung pag, ano.
Yun. Ibang hayop
hayop na. Naging manok yung ano, after 2 days. Bakit manok na to?
O sige, tuloy nyo na, tuloy nyo na. Ano yung next na comment natin?
Ito, si Henry... Ano, Henry Manalo, naalala ko pag fiesta sa amin, 1 week adobo baon ko sa school. Kapag tumaglid yung baunan, babahan ng mantika sa bag ko. Basa lahat na libro at notebook.
But parang lahat natatapunan ng ano yun.
Yung third quarter, nakita mo pa rin yung adobo mo noong first quarter.
Tsaka yung amoy kasi.
Kapit noon po siya. Pag naalala ko yung amoy nung kadiri eh, pero ang sarap ng ulam eh.
Yung may mancha ng adobo sa mukha ni Judy Ann Santos.
Next kay John. Sa notebook.
Kabutan.
Ito, next kay John Dexter Chu. Pinakamasarap yung adobo sa gata na natikman ko sa Don Sol Sorsumon. Pwede na din adobong sawa, kakaiba ang lasa. Pero best yung adobo ng nanay ko, minsan may ketchup. Ngayon ko lang narinig yung may ketchup. Pero yung adobong sawa, di ba sabi nila yung ahas parang lasang chicken?
Hindi ko pa, di pa nakakatikim ng ahas. Ito, si Penny with her new kidney. I hate adobo. I do not like it due to having most almost daily when I was growing up. Dakilang pangat siya sa bahay namin sa Maynila. Outing, adobo. Enchanted Kingdom, pucha. Lalabas kami for parking, tapos kakain ng adobo sa van. Baguio trip, adobo. Pucha, pati pag nagbabantay kami sa sementeryo, pag Todos Los Santos, adobo pa rin. Kaya I hate it. Then I moved to the US. Pag sinabi mong Pinoy ka, isa ka sa walking adobo, pasit at lumpia. So I learned how to make my own version of adobong tuyo by mom. Took a while. I also have to make sure na Pinoy ingredients pa rin. Iba kasi lasa pag ibang suka or toyo ang gamit. Awa ng Diyos, pasado at trip naman ng tatlong chikiting ko.
Good job, good job.
Wow. Pero totoo yun ah. Yung ingredients talaga nagmamatter kung saan ba na manufacture.
Oh, tama. Ano, kahit sa naman pagkain eh. Parang factor siya eh. Ayan. Ang susunod na comment ay kay Don Michael Nino. Medyo malabo yung pinakamasarap na adobo. Yan mga dilema ng mga overseas kids about where's the best adobo. Tapos mangyari na yung pataasan ng ihi na wala yan sa luto ng nanay at lola ko. Favorite adobo type, most likely adobong baboy or manok sa gata with shit tons of Thai chili. So, gata.
Uy, Thai. Sarap.
Oh, yung sinabi mo kanina, di ba? Gata.
Oh, tapos ano? Tsaka madaming siling labuyo.
Bicol Express.
Yun nga eh. Borderline Bicol Express kung hindi lang sa toyo eh.
Parang siyang fusion ng ano yun. Parang adobo siya, pero Bicol Express na ano taste profile na ano. Ayan.
Ito, si Iumir Juno Mayor. Paborito ko yung adobo ni Ermat sa adobong before and after. Chicken adobo with boiled egg. Ah, yung pala yung adobong before and after.
Oo, yung binasa ko kanina.
Ay, yung binasa mo kanina. Sorry.
Okay, sir. Ayan, kay Michael Rabulan. Matik yan, basta may outing, may lutong adobo si Ermats. Kahit long drive, subok na long life ang adobo.
Ito, si Alim Yasin. Two types in two different situations. First type, yung masabaw and lot and has lot of potatoes, which is done by my ate. Second type, at a crocodile park in Davao City. It's so native and dry, and I never knew I'd like that type of cooking until I tried that type for the first time at that place back in 2015.
Sipin mo, no? Baboy tayo ng baboy, tapos merong sawa, tapos merong crocodile. Di, lalo na, ano, bawal ang baboy kay, ano, kay Alim.
Alim. Oo nga, no?
Diba?
Mm. Ito si, ano, nga, no? Ian Maravilla, adobong palaka at dalag at dagang bukid.
Mm. Oo, tama.
Palakod.
Di, dalagang bukid is, ano, diba?
Dagang bukid, dagang
catfish.
Bukid.
Catfish.
Ah, dagang bukid. Hindi dalagang taga-bukid. Oh.
Oh,
ito. Oh, ikaw, Tito Peach.
Si Mark Ilianera, aftermath ng adobo, lalo na pag-ubos na ang sabaw, ginagawang fried chicken, pork, pero nandun pa din yung katas ng toyo at suka. Oh, tama yung ano, yung parang repurpose na ulam. Yung gagawin mo na lang siyang standalone na no, pork or chicken. Pero dahil ano na niya, parang inabsorb na niya yung ano, yung flavor ng adobo. So kaya na niyang mabuhay mag-isa.
Ito, kay Jay Gomez, sabi sa akin ng chef instructor ko noon, kung 100 na Filipino marunong gumawa ng adobo, ganun kadami ang recipe ng adobo ang makikita mo. Malakas impact dun sa akin.
O, di tama. Kasi kanya-kanyang version, di ba, tansyahan. Wala kang exact measure nun sa'yo. Sa amin, wala exact measure din sa amin.
Tsaka usually, ano lang naman yan eh, yung recipe na yan passed on from generation. Oo. Generations to generation.
Ayun yung ano, di ba, payabangan yan na sinabi kanina. No? Wala ka sa adobo ng nanay ko. Wala sa adobo ng lola ko. To kay ano, Mike Sanchez, crispy adobo flakes.
Ayun, adobo flakes. Parang kanina ko lang nasubukan gumawa ng adobo flakes na dati sa restaurant ko lang nakakain dahil ayoko maghimay ng ano, ng baboy.
Tamad.
Ito, si John Dexter Chu. Posto ni Tito P, pero sagutin ko pa rin. Masarap yung adobo sa gata.
Ayun, nabasa ko na yan.
Nabasa mo na ba to? Ah, nabasa mo na to eh.
Ito na lang kay Victor Balbuena. Yung adobo sa bahay, luto ng tita namin. Para sa akin, pinakamasarap.
Ah, wow. Lakas.
Kasi kapampangan kasi. Overkill yung adobo. Which is, di ba mga Kapampangan is known for their cooking.
Masarap. Oh, masarap magluto.
May manok, baboy, saka itlog pa. Parang weirdo lang pakinggan na nilalagyan ng standards yung adobo. Tama. Kasi ang pagluluto, personalized yan. Madami ng version ng adobo. Pati na ibang lahi, may kanya-kanya silang version ng adobo. Eh. Which is true.
Tsaka alam ko yung Kapampangan. Kasi meron akong naka-housemate na ano eh. Kapampangan. Sabi nila, ang sikreto. Ang sikreto daw sa ano, sa pagluluto daw nila, eh kung paano ka magano, magsikrito pa. I mean, yun,
hindi
ano,
ka pa pangyan, dapat hadobo.
hindi yung paano mag-stir, ano yun, ano tawag doon sa Tagalog na yun, na i-stir fry mo muna. Oh, sangkutsa, yun. Sangkutsa.
Oh, tapos.
Ayun.
Dali.
Ayun, wala nang mababasa. Ikaw, nasa
ka na ba? Dali. Ito, speaking of pala kay sa lolo ko, kay Ninong Noni natin, si John Francis Anthony Haygood, ang pinakamasarap na adobo ay yung luto ko.
Ayun. Ay, lakas. Ito, si Michael Monsalud. Para sa akin, ang pinakamasarap adobo, yung gawa ng ka-opisina ko. Yung dati kong opisina kasi, may kusina. Pag nagluluto siya, pinapatuyo niya sa mantika, yun ang adobo. Saka niya
pre-prituin. Laging box office sa office yun. Saka most requested siya pag birthday o outing sa office.
Ito, kay Mark Santos, speaking of ano, adobong puti, chicken adobo na dilaw dahil sa achumete, suka lang at walang toyo.
Ah, so yung pala yung nagpapadilaw, achumete lang, parang sa lugaw.
So yun ang diferensya niya sa paksiyo. Achumete.
May achumete. So, si Alan Flores, syempre, pag nagmamantika yung, na yung adobo, pati yung kakain, magmamantika sa sobrang sarap lang kain.
Ito, kay Michael Rabulan, trip ko yung adobo na masabaw talaga, lalo na nung college days. Parang counterpart ng gravy. Pasasabuan mo kay Ate Girl yung kanin. Speaking of, yun hello? Pala yung life hack.
Patoppings.
Yun yung life hack nga pala pag wala kang pambiling ulam.
Mm. Adobo.
Oh, yung patoppings pa, ate. Yung... Tsapa yung sabaw, ate.
Oh, yung ano, ate-ate, extra rice, pasabaw na lang na adobo. Wala akong pera.
Ito, si Aling Yoni, Pika Strense, LPT. Pinakamasarap na adobo, luto ng yaya, dina namin. Natumaalat, natumaasim. Aasim. Tamang sweetness lang and sinful ang pagmamantika. Perfect pa rin kahit gawang adobo rice kinabukasan. Kahit gawing adobo rice kinabukasan. And that is my favorite adobo. Logically speaking, kapag nilagyan ng standards ang adobo, ibig sabihin magko-commit ka ng fraud or kalapastangan sa inang bayan kapag hindi mo sinunod yung standards ng DTI. Historical and culturally, mahirap gawin ang gusto ng DTI kasi may version ng adobo sa bawat household, sa bawat kanto, sa bawat isla ng Pilipinas. Mas mabuti pang pangpalawakin na lang ng DTI yung pagtulong sa mga gustong maging SME or small and medium enterprises.
Yun! Rex biglang awa. Adobong may nilagang itlog. Tapos kay Mauri, adobong mabawang at masarsa the best para sa akin.
Yun, sarap.
Tsaka ito, kidya, syempre, wala ka pa rin sa lolo ko. Pinakamasarap, syempre, yung kay nanay ko at mas gusto ko yung megata.
Uy, masarap talaga yung megata eh. Ito,
okay.
nabasa ba ito kay ano? John Dexter Chu? Okay na pala eh. Ito si ano, si Don Michael Nino.
Nabasa na rin nata. Ano ba yun sa kanya?
Ayun.
Yung...
Sabi niya, most like tama. Adobong baboy.
Na, ano okay. Na yan, yung shit pants of Tai Chi libre.
Ayan. Okay na tayo. So, bago pa masira ang connection natin or recording, Tito Pidge, saka pwedeng i-follow?
Sa facebook.com/IamTitoP at sa Tito__P sa Instagram, Twitter at sa Laika.
Ako naman, pwede nyo yung follow sa _Ingomar sa Twitter at Ingomar83 sa Instagram. At follow nyo kami sa TikTok namin, Mamachong Chismisan. Kami ang longest running comedy podcast na may fast-growing TikTok
followers. At ano rin, nag-start na rin tayong mag-upload sa YouTube channel natin. Sa Machong Chismisan channel, pag inanap niyo siya, Machong Chismisan, one word, makikita niyo yung Machong Chismisan channel. Plus, pag pumunta kayo dun sa official Machong Chismisan channel, nandun na lahat ng links ng lahat ng social media channels natin sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram.
At sa Spotify.
Spotify, yan.
Ayun, at follow niyo din si Makoy sa Makoy Pare. Something.
Thank you, Ingo. Ah. Napakagaling mo, Ingo. Salamat ng marami. Ah. may git limang taon na natin ginagawa to. Makoy Pare at something. Follow niyo po ako sa Twitter @showbizbro. Sa Instagram @showbizbro. Sa ano, Laika @showbizbro at sa Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan may A na sa dulo sa Facebook. Salamat ng maraming go sa pag-take into consideration sa feelings ko. Walang hiyan. At yan po mga Bakoy, kaibigan.
Bakoy, may papaalala lang ako sa'yo.
Ano?
Bakoy, may papaalala ko lang sa'yo. Isang taon mahigit pa lang ako. Alam mo. Showbiz, bro.
At yan po mga kaibigan. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Matyong Chismisan. Follow niyo po si Ingo sa putangina niya at yahoo.com. At yan po mga kaibigan ng latest episode ng Matyong Chismisan. Dahil lagi niyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.